Minister vnútra zriadil špeciálny tím, vyšetrovať bude pomoc Ukrajine. Rusko prvýkrát od začiatku vojny odpálilo medzikontinentálnu balistickú raketu. Pápež František vymenoval biskupa Milana Lacha za apoštolského vizitátora pre slovenských grécko-katolíckych veriacich, žijúcich v západnej Európe.
Počúvate Infolumen.
Vítajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Na úrade boja proti organizovanej kriminalite zriadili špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Venovať sa bude podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády, ktorí umožnili darovanie vojenskej techniky za stovky miliónov eur.
Tento tím sa bude zaoberať všetkými podaniami právnických, fyzických osôb, ako aj konkrétnou správou Národného kontrolného úradu v tom znení, aká je k dispozícii v rámci verejného priestoru. Cieľom tohto tímu je v prvom rade identifikovať všetky okolnosti, náležite vyšetriť a potvrdiť alebo vyvrátiť veci, ktoré v týchto podaniach dneska máme. Cieľom je zároveň aj čo najrýchlejšie sa vysporiadať s touto témou z dôvodu, že je to téma, ktorá dlhodobo rezonuje vo verejnom priestore a veľmi radi by sme na konci dňa povedali, ako to všetko bolo.
Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok sa pritom odvoláva aj na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu.
Hovorím o správe Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý vo svojej ešte raz veľmi rozsiahlej a detailnej a kritickej správe odhalil oficiálnej správe, že bývalí predstavitelia vlády pri odzbrojovaní Slovenskej republiky neváhali dokonca prekročiť ani vlastné uznesenia a Ukrajine darovali podstatne viac vojenského vybavenia, ako si prvotne schválili.
O darovaní techniky sa rozhodlo v čase, keď bol ministrom obrany Jaroslav Naď. Podľa neho sa minister vnútra a líder Hlasu Matúš Utaj-Eštok nezmyselnými obvineniami snaží prekryť problémy vo svojom rezorte a strane, ako aj vo vládnej koalícii.
Rozumiem politické nervozite pána ministra vnútra Šutaja-Eštoka, pretože vidí, že policajný zbor sa pod jeho rukami absolútne ničí, ministerstvo vnútra padá na kolena, jeho vlastná strana je v rozklade a tiež samotná koalícia. Snaží sa prekryť absolútne nezmyselnými obvineniami to, že majú vážne problémy aj on sám a celá vládna koalícia. Nebojím sa žiadneho vyšetrovania, som pripravený samozrejme participovať na akýchkoľvek úkonoch. Veľmi dobre viem, že sme pomáhali zachraňovať ľudské životy na Ukrajine tým, že sme im pomohli či už dodávkou vojenského materiálu alebo techniky.
Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové dokončia až v roku 2026. Ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti, hotový by mal byť vo februári. Po kontrolnom dni v tuneli Višňové to povedal minister dopravy Jozef Ráš.
Pôvodný ten termín bol do konca roka 25, že dokončí sa stavba a nastupuje technológ. To znamená, ten termín sme z roku 27, tým, že sme ich začali prekryvať, že spolupracujú a robia spolu a budú na tej stavbe sa pohybovať v tom istom momente. Predpoklad teraz, bez toho, aby nastali ďalšie komplikácie, je druhý mesiac roku 26.
Minister sa vrátil aj k úvahám o asfaltovom povrchu vozovky, čo mohlo stavbu urýchliť.
Zvažovali sme mnohé spôsoby, ako urýchliť tú výstavbu. Jedna z nich bola aj asfaltová vozovka, ktorá ale vzhľadom na ten pokročilý proces, ako to bolo treba preprojektovať, sa neukázala ako akceleračne správne riešenie. Čo je samozrejme betónová, má svoje plusy. Má plus v bezpečnosti a má samozrejme plus v trvácnosti. Aj keď, ako som opakoval, z 30 najdlhších tunelov v Európe len 3 sú betónové, ostatné sú asfaltové.
Podľa riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka je začiatok betonáže vozovky výrazným milníkom pri realizácii stavby.
Čo sa týka betonáže vozovky, tak prebieha zhruba v 300-metrovej dennej intenzite. Keď všetko ide hladko a nemusia sa riešiť žiadne problémy, tak betonujú dva finišery za sebou 300 metrov denne.
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietovská Lúčka Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc. Do hromadnej výzvy na ochranu Slovenskej národnej galérie sa zapojilo 177 jej zamestnancov. Upozorňujú na účelové prepúšťanie odborníkov, netransparentné zmeny organizačnej štruktúry, nekompetentnosť a nedostatočnú komunikáciu zo strany povereného generálneho riaditeľa Miloša Tymka. Ak sa ich požiadavky nesplnia, zvažujú podať aj hromadné výpovede v januári budúceho roka, hovorí jedna z iniciátoriek výzvy Zuzana Dzurdzíková.
Naše požiadavky sú zachovanie odborných pozícií a kontinuity súvisiacich projektov, vrátanie pozícií senior kurátorov a riaditeľky marketingu, zastavenie nekompetentných a účelových zásahov do organizačnej štruktúry, pričom požadujeme, aby boli prípadné navrhované zmeny podložené a riadne odkomunikované s vedúcimi pracovníkmi a odbormi a aby ich vecné pripomienky boli náležite brané do úvahy. Sprístupnenie výsledkov auditu, na základe ktorého vykonanie najal Miloša Tymka ešte vtedajší poverený generálny riaditeľ Anton Bittner a ktoré sú podľa Miloša Tymka základom pre plánované zmeny organizačnej štruktúry. Ochrana pred účelovým prepúšťaním a diskrimináciou s riadnym odôvodením akýchkoľvek výpovedí.
Tlačová konferencia pracovníkov sa pôvodne mala konať na nádvorí pred budovou Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Napokon sa konala na priestranstve pri zadnej časti galérie. SNG totiž dnes informovala, že je na tento deň uzatvorená vrátanie jej exteriérových priestorov. Galéria to odôvodnila možným zneužitím SNG na politické ciele. Iniciátori výzvy toto tvrdenie odmietli.
Krátko z domova.
Inšpekcia v prípade zabitia muža v Košiciach obvinila aj druhého policajta. Je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Informuje o tom ministerstvo vnútra s tým, že v prípade naďalej pokračujú procesné úkony. Obvinenému v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica predložili väzbu o 4 mesiace. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa skončí o polnoci osobná ochranka aj pridelená limuzína. Rozhodol o tom Úrad pre ochranu ústavných činiteľov na základe rozhodnutia súdu. Andrej Kiska považuje zastavenie poskytovania ochranky za protizákonné. Mesta nepoznajú reálnu hodnotu pre koeficienty materských škôl, sú neisté s rozpočtami, tvrdí to Únia miest Slovenska. Opakovane žiadali ministerstvo o prechodné obdobie, aby samosprávy mohli svoje výdavky správne vykazovať, alebo aby štát zaviazal samosprávy použiť časť podielových daní na financovanie škôlok cez osobitné vykazovanie. Prezident Peter Pellegrini sa rozlúčil s 20 sudcami, ktorí končia svoje pôsobenie vo funkcii. Pri tejto príležitosti im odovzdal ďakovné dekréty. Prezident verí, že sa rozlúčkové stretnutia so sudcami končiacimi vo funkcii stanú začiatkom novej tradície.
Z cirkvi.
Svätý otec František dnes menoval vladyku Milana Lacha, pomocného biskupa Bratislavskej eparchie, za apoštolského vizitátora pre slovenských grécko-katolíckych veriacich žijúcich v západnej Európe. Vladyka Milan Lach zostáva naďalej aj pomocným biskupom Bratislavskej eparchie. Vatikán zverejnil nové vydanie liturgickej knihy s pohrebnými obradmi pápeža. Publikácia zjednodušuje niektoré obrady, prispôsobuje sa smerniciam pápeža Františka a zdôrazňuje to, že ide o pohreb pastiera a Kristovho učeníka, nie vládcu. Viac už Ľudovít Malík.
Nová kniha obradov, ktorá nahradzuje vydanie z roku 2000, zohľadňuje závery pohrebov Jána Pavla II. A Benedikta XVI. A prispôsobuje sa smerniciam pápeža Františka. Ten nariadil obrady zjednodušiť a navrhnúť tak, aby lepšie vyjadrovali vieru cirkvi v zmŕtvych stalého Krista. Jednou z najvýznamnejších zmien je zjednodušenie titulov pápeža. Terminológia používaná v treťom vydaní rímskeho misála z roku 2008 sa vrátila k titulom pápež, rímsky biskup a pastier. Zachovali sa doterajšie tri zastavenia, teda miesta, kde sa konajú pohrebné obrady. Prvým je domov zosnulého. Nové obrady ustanovujú, že vyhlásenie o úmrtí sa uskutoční v pápežovej súkromnej kaplnke a nie v jeho izbe. Telo zosnulého sa hneď uloží do drevenej rakvy, v ktorej je už rakva zo zinku a prenesie sa do Vatikánskej baziliky. Druhé zastavenie sa uskutoční v bazilike svätého Petra. Stanovuje prenesenie tela do baziliky, jeho vystavenie veriacim už v rakve a nie na katafalku, po ktorom nasleduje uzavretie rakvy večer pred obradmi a pohrebnou omšou. Tretím zastavením je miesto pochovania. Súčasťou obradov je prenesenie rakvy do hrobu a pochovanie. Táto časť obradu obsahuje aj potrebné pokyny pre prípadný pohreb pápeža na inom mieste ako vo Vatikánskej bazilike. Pápež František minulý rok oznámil, že chce byť pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore.
Slovenská katolícka charita sa aj tento rok spája s jedným známym obchodným reťazcom, aby prostredníctvom tradičnej potravinovej zbierky pomohla rodinám v núdzi, osamelým seniorom a ďalším zraniteľným skupinám prežiť krajšie a dôstojnejšie Vianoce. Potravinová zbierka sa bude vo vybraných prevádzkach konať od dnes do nedele. Táto zbierka je jedinečnou príležitosťou spojiť sa a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, informuje Ľudovít Malík.
Potraviny tvoria v súčasnosti jednu z najvyšších finančných položiek obyvateľov Slovenska. Ich cena stále rastie a pre mnohé rodiny sa stávajú menej dostupné. Aj týmto skupinám obyvateľstva je určená každoročná potravinová zbierka, ktorú organizuje katolícka charita, hovorí komunikačná manažérka Monika Domeniková.
Sú to pre všetkých ľudí v núdzi, ktorí si nemôžu dovoliť základné potraviny a ktorým pomáhame v našich charitných zariadeniach. Sú to častokrát a matky samoživiteľky, jednorodičovské rodiny, častokrát aj dôchodcovia, ktorým z toho dôchodku nevychádza a musia sa rozhodovať medzi potravinami a liekmi.
Tradičným partnerom pri tejto zbierke je Tesco. Prispieť do zbierky môžete priamo vo vybranej pobočke tejto siete alebo formou finančného kupónu v hodnote euro 90 pri pokladniach, ktorý možno naskenovať aj viackrát. Z pohodlia domova môžete darovať potraviny až do 31. decembra prostredníctvom Tesco online nákupov. Monika Domeniková upresňuje, ktoré potraviny charita najviac potrebuje.
Potraviny, ktoré nám najviac pomáhajú, sú trvanlivé potraviny, rýža, cestoviny, taktiež hygienické potreby, pracie prášky, ale aj obyčajné toaletné potreby, žiletky.
Slovenská katolícka charita patrí k najväčším charitatívnym organizáciám na Slovensku a každoročne pomôže tisícom ľudí v núdzi aj takouto zbierkou. Monika Domeniková sa prostredníctvom Rádia Lumen poďakovala všetkým darcom.
Týmto spôsobom by sme chceli ako charita poďakovať všetkým dobrodincom, ktorým akýmkoľvek spôsobom prispejú pre tých, ktorí to potrebujú. Nikdy nevieme, či zajtra to nebudeme vlastne aj my.
Viac informácií o potravinovej zbierke nájdete na stránkach charita.sk.
Gymnázium svätej Moniky v Prešove funguje už 30 rokov. Toto výročie si študenti, pedagógovia, ale aj absolventi pripomenuli slávnostnou svätou omšou v katedrále svätého Mikuláša. Svätú omšu pre nich celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Viac už Martin Ďurčo.
Patronkou gymnázia svätej Moniky je Monika, matka svätého Augustína, ktorá svojou láskou, trpezlivosťou, ale hlavne vrúcnou modlitbou dosiahla premenu svojho syna. Biskup Marek Forgáč v príhovore označil práve premenu srdc študentov katolíckeho gymnázia za to podstatné.
Veľmi si prajeme, aby táto škola vyprevádzala múdrych, vzdelaných, nadaných, uplatniteľných ľudí v tomto svete. Ale na to všetko veľmi si prajeme, nech absolventi tejto školy sa stávajú matkami s milujúcim srdcom, otcami s obetavým srdcom, kňazmi zasvetenými s horiacim srdcom, jednoducho ľuďmi, ktorí dokážu opravdivo milovať.
Gymnázium svätej Moniky si svoje výročie pripomenulo viacerými udalosťami, hovorí riaditeľ Pavol Petrovský.
Škola si počas celého roka vlastne nejakým spôsobom pripomínala 30. výročie založenia školy. Boli to také menšie udalosti, ale to spomeniem možno také dve. Dnes sa ďakujem na svätá omša. A v júni sme zorganizovali stretnutie absolventov po 30 rokoch vlastne. Pozvali sme všetkých, prišlo ich viac ako 300. Mali sme v škole jednak spoločenskú udalosť v tom zmysle, že koncert nám urobila naša bývalá žiačka Veronika Rabada a potom vlastne študenti, ktorí prišli, mali možnosť posedenia porozprávania sa medzi sebou a medzi jednotlivými ročníkmi, ktoré končili, a tak týmto spôsobom vlastne sme si pripomenuli tých 30 rokov. Čiže celý rok boli jednotlivé udalosti, ktoré trošku nám pripomínali, že už 30 rokov sme tu.
Za 30 ročia existencie vychovalo Gymnázium Svätej Moniky v Prešove takmer 3000 absolventov.
Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská navštívila Rím pri príležitosti 1000 dní od začiatku vojny na Ukrajine. Počas svojho pobytu sa stretla s pápežom Františkom, ktorému vyjadrila vďaku za jeho modlitby za mier, podporu a misiu kardinála Dzupiho. Následne sa zúčastnila generálnej audiencie, kde sa stretla s prvými dámami Litvy, Srbska a Arménska, a po audiencii navštívila nemocnicu Bambino Gesù, kde sa stretla s malými pacientmi. Počas návštevy u pápeža Zelenská vyjadrila vďaku za pápežovú neustálu podporu Ukrajiny a jeho angažovanosť pri pomoci ukrajinským deťom, ktoré boli prijaté do nemocnice Bambino Gesù. František zdôraznil svoju blízkosť všetkým Ukrajincom a označil vojnu za hanebnú katastrofu pre celé ľudstvo.
Zahraničné spravodajstvo.
Moskva použila medzikontinentálnu balistickú raketu pri nočnom útoku na mesto Dnipro. Uviedla to ukrajinská armáda podľa agentúry AP. Podľa BBC News je to prvýkrát vo vojne, čo Rusko nasadilo tento typ zbrane. Podľa miestnych úradov boli zranení najmenej dvaja ľudia. Kreml sa k správam nevyjadril. Dianie na fronte sleduje Iveta Kureková.
Raketa, odpálená z ruskej Astrachanskej oblasti, spôsobila škody. Pri útoku bolo poškodené rehabilitačné centrum pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale neboli hlásené žiadne zranenia. Uviedol to šéf miestnej správy Serhý Lisak. Okrem toho bolo poškodených 9 garáží a priemyselný závod. Štátna pohotovostná služba Ukrajiny neskôr zdieľala fotografie ukazujúce požiar v obytnej budove v Dnipre. Zatiaľ nie je jasné, o akú raketu presne išlo. Podľa niektorých ukrajinských médií Rusko zaútočilo raketou RS-26 Rubež, v kóde NATO označovanou ako SS-X-31. Podľa médií má experimentálna raketa dole 2000 až 6000 kilometrov a môže niesť aj jadrovú hlavicu. K údajnému útoku medzikontinentálnou balistickou raketou došlo 2 dni potom, čo Ukrajina prvýkrát zaútočila na ciele v Rusku americkými raketami ATACMS a britskými Storm Shadow. Americké veľvyslanectvo v Kieve včera oznámilo, že dostalo informácie o hrozbe možného významného útoku a preto bude zatvorené. Veľvyslanectva ďalších západných krajín v ukrajinskom hlavnom meste tiež obmedzili svoju činnosť. Ukrajinská agentúra Ukrinform uviedla, že Rusko vykonalo letecké útoky na mnohých ďalších miestach pomocou rakiet odpálených zo strategických bombardérov TU-95. Dodávky elektriny zo záporožskej jadrovej elektrárne sú čiastočne prerušené, informuje Ukrinform. Najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť oznámila núdzové prerušenie dodávok elektriny v oblastiach hlavného mesta Odesy, Dnepropetrovska a Donecka. Rusko uviedlo, že obsadilo dedinu Dalne na východe Ukrajiny.
Senát Spojených štátov drvivou väčšinou hlasoval za zablokovanie troch rezolúcií, ktoré by v prípade svojho schválenia zastavili transfer niektorých amerických zbraní do Izraela. Návrhy rezolúcií predložili politici z tábora progresívcov znepokojení stavom ľudských práv a humanitárnou katastrofou, ktorej čelia Palestínčania v pásme Gazy. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Všetky hlasy na podporu rezolúcie pochádzali z radov demokratov. Proti hlasovali tak demokrati, ako aj republikáni, čo podľa Reuters svedčí o tom, že vo frakcii demokratov sú spory v otázke politiky voči izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi. Návrhy rezolúcií sa týkali predaja tankových a mínometných nábojov a dodávok muničných súprav pre priamy útok. Ide o súpravy, ktoré slúžia na premenu štandardnej neriadenej strely na riadenú zbraň, a to s použitím navádzacieho systému GPS. Výrobcom týchto súprav je spoločnosť Boeing. Administratíva prezidenta Joea Bidena bola proti týmto rezolúciám. V námietkach, ktoré zaslala demokratickým senátorom, sa okrem iného uvádza, že poskytovanie vojenského vybavenia Izraelu je investíciou do dlhodobej bezpečnosti Izraela, ktorý čelí hrozbám z Iránu a odinakiaľ, a že americká administratíva neustále pracuje na zlepšovaní podmienok v pásme Gazy. Senátor Bernie Sanders, ktorý rezolúcie podporil, vo svojom prejave v Senáte upozornil, že vojenská pomoc Izraelu porušuje zákony USA zakazujúce predaj zbraní porušovateľom ľudských práv. Poukázal na mnohé takéto prípady týkajúce sa detí i starších Palestínčanov a obvinil Izrael z blokovania dodávok humanitárnej pomoci. Odporcovia predložených návrhov uviedli, že načasovanie rezolúcií je nevhodné, keďže Izrael čelí hrozbám zo strany militantných skupín, ako napríklad Hamas a Hizbalách, a svojmu úhlavnému nepriateľovi Iránu. Reuters konštatoval, že toto hlasovanie v Senáte bolo zrejme poslednou šancou, ako zastaviť dodávky akýchkoľvek zbraní Izraelu predtým, ako sa republikánsky zvolený prezident Donald Trump ujme v januári úradu. Biden svojho času Izrael dôrazne odrádzal od útoku na ozbrojencov vedených Hamasom ako odvety za zmasakrovanie a terorizovanie civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek juhu Izraela z októbra 2023.
Krátko zo sveta.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová uviedla, že americká základňa v Poľsku je na zozname prioritných cieľov Ruska. Otvorenie základne označila za ďalší provokatívny krok zo série hlboko destabilizujúcich akcií Američanov a ich spojencov v Severoatlantickej aliancii, ktorý spáda do deštruktívnej praxe približovania vojenskej infraštruktúry NATO k ruským hraniciám. Maďarsko sa chystá inštalovať systém protivzdušnej obrany pri hraniciach s Ukrajinou pre hrozbu eskalácie ukrajinsko-ruskej vojny. V rozhovore pre HIR TV to oznámil minister obrany. Podľa jeho slov budú spôsobilosti založené na novom vybavení získanom v rámci rozvoja ozbrojených síl presunuté k severovýchodnej hranici. Medzinárodný trestný súd v Hágu dnes oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia z vojnových zločinov na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, bývalého izraelského ministra obrany Jova Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Daifa. Súd zdôraznil, že zatýkače na izraelských predstaviteľov platia bez ohľadu na odmietavý postoj Izraela k jurisdikcii súdu na svojom území. Podľa Izraela je rozhodnutie antisemitské. Na polostrove Reykjanes na juhozápade Islandu došlo včera neskoro večer k sopečnej erupcii. S odvolaním sa na miestnu meteorologickú službu o tom informovala agentúra AFP. Dodala, že v danej lokalite ide už o 7. erupciu od decembra minulého roka. Momentálne nie je ohrozená žiadna infraštruktúra, ale rybárske mestečko Grindavík bolo evakuované. Americká vláda požiadala sudcu, aby spoločnosti Google nariadil odpredať jeho internetový prehliadač Chrome. Tento krok predstavuje historický medzník v snahe zabrániť monopolu jednej z najväčších technologických spoločností na svete. Slovenské tenistky neúspeli vo finále na finálovom turnaji pohára Billie Jean Kingovej v Malage. Favorizovanému Taliansku podľahli 0-2. O rozhodujúci druhý bod pre talianske farby sa zaslúžila Jasmín Paoliniová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeku Šramkovú hladko 6-2, 6-1.
Všetok rešpekt, hrá konzistentnú celú sezónu. Myslím, že bola lepšia z každej stránky dneska. Škoda môjho forehandu, si myslím. Mohla som viacej potrapiť v tých výmenách, bolo tam príliš veľa chyb, ale tak musím si z toho niečo zobrať do budúcna. Musíme sa z toho druhého miesta iba tešiť, už tam nič neostáva. Škoda možno, že sme nemali nejaký ten deň pauzu na regeneráciu. Včera som odhrala trojseťak. Možno keby som bola trošku lepšie zregenerovaná, by som možno aj dlhšie vytrvala v tých výmenách, v tých ťažkých výbehoch a možno by to mohlo byť inak.
Kapitán slovenského tímu Matej Lipták priznal, že talianske tenistky boli vo finále pohára Billie Jean Kingovej v Malage lepšie. Vyzdvihol najmä výkon Jasmín Paoliniovej, ktorá dovolila uhrať slovenskej jednotke Rebeke Šramkovej iba 3 gemy. Rebeka Šramková si ale za svoje výkony vyslúžila od Ženskej tenisovej asociácie nomináciu na prestížne ocenenie Nováčik roka. 28-ročná tenistka, ktorá mala významný podiel na postupe Sloveniek až do finále pohára Billie Jean Kingovej, kandiduje na cenu spoločne napríklad s Novozelandiankou Lulu Sunovou, ktorú trénuje Slovák Vladimír Pláteník. O držiteľovi ocenenia rozhodnú zástupcovia médií. Austrálski tenisti postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. O výsledku súboja z USA rozhodla štvorhra, ktorej Matthew Ebden a Jordan Thompson zvíťazili nad duom Tommy Paul Ben Shelton 6-4, 6-4. Austrálčania sa v boji o semifinále stretnú s úspešnejšími z dvojice Taliansko-Argentína. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda bude niekoľko týždňov chýbať svojmu klubu Hellas Verona. 29-ročný stredopoliar si z uplynulej reprezentačnej akcie odniesol zranenie. Účastník talianskej série A dnes informoval, že mu diagnostikovali natrhnutie stehenného svalu na pravej nohe. Duda sa zranil v sobotnejšom zápase prvej skupiny C divízie Ligy národov v Štokholme, kde slovenskí reprezentanti prehrali s domácim Švédskom 1-2. Z hry odstúpil v 67. minúte. Následne sa vrátil do svojho klubu, kde podstúpil vyšetrenia, ktoré potvrdili rozsah zranenia. Typos Extraliga má dnes na programe predohrávku 21. kola. Košice hostia Nové Zámky a v 18. minúte prvej tretiny diváci zatiaľ gól nevideli. Hokejisti Toronta vyhrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V noci zdolali doma Vegas 3-0. Dallas triumfoval 5-2 nad San Jose a Carolina sa dostala pred Washington na prvú priečku východnej konferencie po víťazstve 4-1 na ľade Filadelfie. Slováci do bojov nezasiahli. Slovenský hokejista Pavol Regenda si v noci pripísal gól a asistenciu v nižšej zámorskej súťaži AHL. Jeho tým San Diego však prehralo doma z Calgary 3-4. V drese víťazného týmu nebodoval Samuel Honzek.
Počasie.
Noci a zajtra už bude snežiť na celom Slovensku, podľa Petra Jurčoviča sa aj ochladí.
Zajtra pravdepodobne už prejde ďalší studený front, to znamená ešte ďalšie ochladenie, zase ďalšia oblačnosť, zase zrážky. Pravdepodobne na juhu to môže byť dáž so snehom spočiatku, ale inde by to malo byť naozaj sneženie a teplota v horských dolinách takmer do minus 10 a na juhu okolo nuly. No. Sem tam aj tesne 1 plus 1 alebo plus 2 alebo minus 2 minus 3 stupne a potom piatok cez deň. Malo by stále väčšinou snežiť, aj keď na juhu je to stále také trošku pochybné, lebo teplota by mala byť v denných hodinách asi tak 0 plus 3 plus 4. Ono pri tejto teplote môže aj snežiť, aj pršať, no tak preto sa to tak ťažko dá jednoznačne povedať. Ale bude to sfúkať nepríjemný vietor a nielen zajtra, ale aj v ďalších dňoch. Vyzerá to tak, že také 4-5 dní bude taký dosť nepríjemné veterné počasie a zajtra teda aj s občasným snežením.
Ak si Rádio Lumen naladíte aj večer, po pol deviatej pripravená bude relácia História a my o putovaní relikvií svätého Andreja a po nej 38. tohtoročné vydanie Gospel Parády. Príjemné počúvanie aj ďalších programov želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.